hasta. Bar noktaman yahula ortingdan hasta hasta.
Assalomu alaykum, shoir bilan suhbat ruknidagi navbatdagi dasturimizni Sherali Jo'rayev ijrosidagi Sen ketding asta-asta qo'shig'i bilan boshlashimiz bejiz emas. Bugungi dasturimiz mana shu qo'shiq matni muallifi o'zbek olamida hassos va orif shoir sifatida tanilgan mug'anniy taxallusi bilan ijod qilgan G'anijon Xolmatov xotirasiga bag'ishlanadi.
Men senga gunohkorman. Gül tutayım dasta dasta.
Afsuski 2 yillik tanaffusdan so'ng boshlangan shoir bilan suhbat dasturining 2-chi mavsumida biz bugun bevosita shoir bilan suhbatlasha olmaymiz. Aksincha shoir haqida suhbatlashamiz. Mening bugungi suhbatdoshlarim o'shlik taniqli ijodkorlar Davron Xotam. Assalomu alaykum Davron.
Valaykum assalom.
Va Rahimjon Alan.
Assalomu alaykum.
Suhbatimiz avvalida mug'anniy G'anijon Xolmatovning hayot yo'li haqida qisqacha gapirib o'tsak, G'anijon Xolmatov 1949 yil 5 fevralida O'shda tavallud topgan. Mug'anniyning suyanganim tor bo'ldi. 2 kitobdan iborat 100 pora dil, Sen ketding asta-asta, Qazo darslari kabi kitoblari yorug' ko'rgan shoir 100 pora dilning 3-chi, 4-chi va 5-chi kitoblari, 500 g'azalni jamlagan Aruziy armonlar nomli devon, Ruhning ko'z yoshlari, Qazo darslarining 2-chi jildini nashrga tayyorlab qo'ygandi. Shoir she'rlarga bastalangan qo'shiqlarni Sherali Jo'rayev, Xayrullo Lutfullayev, Muhriddin Xoliqov, Oxinjon Madaliyev kabi o'nlab san'atkorlar ijro etgan. G'anijon Xolmatov 2014 yilning 8-iyunida vafot etdi va bu o'zbek adabiyotidagi yo'qotishlardan biri bo'ldi. Davron, siz G'anijon akaning shogirdlaridan birisiz. G'anijon aka qanday odam edi?
Avvalo siz aytgandek Alloh rahmat qilsin, ajoyib insonni, ajoyib bir ijodkorni yo'qotdik. Eng avvalo G'anijon aka bir har bir katta bir muammoni ham yengilgina hal qila oladigan, har qanday bir og'ir vaziyatda ham vaziyatdan chiqib keta oladigan va juda ham bir chiroyli metaforalarga, hatto so'zlashuvda ham chiroyli bir tashbihlarga va bir qandaydir bir kuchli kinoyalarga, ironiyalarga boy inson edi.
Rahimjon, siz G'anijon akani qanday tasavvur qilasiz?
Domlani albatta bir o'shni ulug' bir ustunlaridan yoki bir chinora qatori tasavvur qilardim. Endi domlani mana hozir vafotiga 10 kun bo'ldi, lekin men haligacha domlani rahmatli yoki oxirati obod bo'lsin deb gapirishlarini men hozirgacha qabul qila olmayapman. Ochig'i, chunki domla bilan biz o'sha tanishganimizga 9 yil bo'lgan bo'lsa, bu davomida biz bir-birimizga bo'lgan hurmatimiz, bir-birimizga ishonchimiz tobora o'sib bordi. Men domlani o'z yurtini sevuvchi inson, o'z xalqini sevuvchi, bir Allohga bo'lgan bir muhabbatli bir inson sifatida hozirgacha bundan ham ziyoda bir iymon sifatida tasavvur qilib kelaman buni buyog'iga ham. Albatta.
Shu o'rinda G'anijon akani izlaydi degan she'ridan bir to'rtlikni o'qib bersam, mana shu G'anijon akani shaxsini ifodalovchi to'rtlik bo'lsa kerak deb o'ylaymanda. Tangriga as etkali, zolimni qars etkali, dindor do'stim o'tirgan zindonini izlaydi. Zolim shohni kuylagan, muzdiga pul chiylagan, shoir og'am yo'qolgan iymonini izlaydi. G'anijon aka iymonli shoir edi va zolim shohni kuylamagan, muzdiga pul chiylamagan shoir edi va bu kelgan ta'ziyalarda ham ko'rinib turadi. Masalan, taniqli o'zbek shoiri Odil Ikrom, ming yildan keyin yana mug'anniydek shoir kelishini kutguvchi she'r ahliga Xudo sabr bersin deb yozgan. Fazliddin Abdullayev deb o'zini tanishtirgan she'riyat muxlisi Yassaviy ta'rif etgandek, xokisor inson, buyuk shoirni kech topgan edik. Ulkan so'z me'mori edi. Satrlardagi bironta so'zni joyini almashtirish mumkin emas, deb yozgan. O'zbekiston xalq shoiri Iqbol Mirzo esa G'anijon Xolmatov ijodiga nozikitob, inja shoir. Afsuski, ma'lum sabablarga ko'ra u kishining ijodidan bebahramiz. Faqat qo'shiqlari bizga yetib keladi. Chin she'riyat, mumtoz adabiyotning nimaligini bilmoqchi bo'lganlar mug'anniyning qo'shiqlarini eshitsa kifoya, zavq shavq olishi tayin, deb mana shunday so'zlarni yozgan ekan. Endi mana shu gapdan keyin bevosita shoir mug'anniy ijodi tahliliga o'tsak, marhamat Rahimjon, siz G'anijon aka ijodi haqida bir nechta maqolalar yozgan edingiz.
Ustozni ijodiga men ham o'zimni ko'z qarashlarimni, o'zimni fikrlarimni qo'limdan kelgancha bildirishga harakat qilib keldim. Hozir domlaning ana shu qazo dardlarini tushunish deb o'zi menga bir vasiyat qatori vazifa qilib ketgan edi. O'shani hozir davom ettiryapman. Domlaning ijodiga to'xtaladigan bo'lsak, domla aytardiki, Rahimjon, siz agar she'r yozmoqchi bo'lsangiz, uni mevani albatta siz sharbatini oling. Hech qachon uni suvini yoki bir boshqa narsasini emas, albatta uni sharbatini oling. Ana shu olmani sharbatini olsangiz, olmani ta'mi ketsa undan faqat. O'rigini kana oladigan bo'lsangiz, o'rigini ta'mi ketsa ana shundan, deb menga ana shu ifodalagan edi. Bundan kelib chiqib, u domlani o'zining ijodida ham kuzatamiz. Misol uchun muhabbat haqidagi g'azali yoki she'rlari bo'lsa, undan ana shuni ta'mi kelib turadi. Ana shuni sharbati tolib turadi. Yoki g'azallaridan ana shu ko'rish mumkin. Yoki bir ilohiy kechinmalaridan o'sha narsa. Albatta, domlaning ijodida faqat men o'ylayman sharbatlardan iboratdi. Uni ana ichgan sari ichadigan inson qoniqmaydigan, o'qigan sari o'qiydigan shunday bir asarlari bor edi domlani.
Davronbek, G'anijon akani yaqinda kitobi chiqdi, yangi kitoblari chiqdi. Afsuski, bu kitob domla dafn etilganidan bir kun o'tib kitobxonlar qo'liga yetib keldi. Mug'anniy domlamizning o'zi bu kitoblarni tiriklik paytida ko'ra olmadilar. Mana shu kitoblar haqida gapirib bersangiz.
Yusuporadil kitobini 3-chi jildi nashrdan chiqdi. Juda ham bir chiroyli tarzda, chiroyli muqovalar bilan va siz aytganda yaxshiki, ustozimiz buni ko'ra olmadi. Nima bo'lsa ham bizga bir meros qatori yana bir kitob qo'limizga tegdi va bu asosan g'azallardan iborat. G'azal deganda biz asosan og'ir she'riy shaklni tushunamiz. Shunaqa bir tushuncha paydo bo'lib qolganimizda g'azal bu og'ir. Lekin mug'anniyni g'azallarni olib qaraydigan bo'lsangiz, har qanday og'ir mavzular bir yengil tarzda, ya'ni juda ham bir tilliq va orasida kutilmagan iboralarni, kutilmagan bir yo'nalishlarni ko'ramizki, bu bizni ichki bir hissiyotlarimizni qitiqlaydigan darajada va shu bilan birgalikda shuni orqasidan katta bir mavzular ko'tarilgan va bizni didimizni o'stirishga qaratilgan, tuyg'ularimizni o'stirishga qaratilgan ajoyib bir g'azallar. Mug'anniy she'riyatidagi yana bir eng asosiy narsaga e'tiborni qaratishni xohlardimki, bu ham bo'lsa bizga ota bobolarimizdan, millatparvar, vatanparvar ota bobolarimizdan, jadidlardan, cho'lponlardan qolib kelayotgan Rauf Parflar davom ettirgan Turkiston mavzusi. Mug'anniy mana shu Turkiston mavzusiga ham bir boshqacha tarzda e'tibor qaratgan. Mana shu she'rni balki tinglovchilarga eshittirib beraman, o'qib beraman. Zamona dardlariga davolar ham bordirov, bu ko'ngil dardlariga safolar ham bordirov. Qora qora Turkiston, bag'ri yora Turkiston, bir yerlarda iymonli daholar ham bordirov. Ko'ksida sim to'siqlar, bombali zim to'siqlar, ertaga bu ishlariga baholar ham bordirov. Qudachilik kul bo'ldi, xonzodalar tul bo'ldi, to'y boshida turganda xatolar ham bordirov. G'arbga dollar oshirgan, pul yoqib osh pishirgan vatan furush kimsaga jazolar ham bordirov. Ajdaholar qoshida o'lguncha suv boshida, boshlarida zanjirband xumolar ham bordirov. Chetga qiz sotganlarda, may ichib yotganlarda dollardan yasab olgan xudolar ham bordirov. Afyun furush zotlarga, olg'ir katta otlarga oppoq uylarda muxbir a'zolari ham bordirov. Zindonlarni to'ldirgan, zindonlarni o'ldirgan bir tilli jallodlarga qazolar ham bordirov. kirpichini tiyib olgan, pulini olib qo'yib olgan Mirshab tog'i ichida netolar ham bordir o. Yetolmasdan asliga dil aylandi hazilga, imomlarning ichida zapolar ham bordir o. Tangri yo'li uzundur, arg'anchisi uzundur, zeru zabar etguvchi imolar ham bordir o. Farishtalar qo'llagan, Tangri tomon yo'llagan mug'anniyda tilangan duolar ham bordir o.
Rahmat Davronbek. G'anijon akaning yana bir she'ri esimga tushib ketdi. Turkiston mavzusi ham ko'tarilgan edi mana shu she'rda. Hayratlarim tutolmay, tikon simdan o'tolmay, Temur bobo besh pora Turonini izlaydi. Ulug'bek yulduz tarosh, yelkasida oltin bosh, padar kuchlar boqmagan osmonini izlaydi. Mashrab dorin izlaydi, kuygan orin izlaydi, hayyom mayin topolmay xumdonini izlaydi. Umuman G'anijon aka ijodida mana shunday ijtimoiy lirika, ijtimoiy muammolar juda dolzarb edi va G'anijon aka mana shu ijtimoiy mavzularni g'azallarga ko'chira olgan bir hassos shoir edi-da. Rost she'rlar yozganligi uchun G'anijon akani boshidan anchagina sarguzashtlar ham, qiyinchiliklar ham o'tgan.
Balki zarur mazkur, lekin bir narsani aytmoqchimanki, bizda yozuvchilar uyushmasining a'zolari, qandaydir bir unvonlar olgan yozuvchilar, qandaydir bir davlat miqyosidagi ishxonalarda yozuvchi qatori ko'tarilib mashhur bo'lgan insonlarimiz talaygina. Lekin shularning ayrimlari yoki aksariyat ko'pchiligini ichida mug'anniy ijodi ancha baland turishini biz shu paytgacha payqagan bo'lsak payqadik, bo'lmasa bundan keyin buni tobora ulug' bir tog'dan uzoqlashganimiz sari sezib boramiz. Men shu narsani, mug'anniyni ijodini, hayot yo'lini ko'rib tushundimki, bugungi kunda demak she'riyatga e'tibor yo'q der ekanmiz. Asl she'riyatni o'zini kam ekanligi, asl adabiyotni o'zini kamligini ko'rishimiz mumkin, chunki mug'anniyni ijodidan kerak bo'lsa hayiqishardi kimdir, uni muxlislari bir insonlar uni sevib kutsalar, ayrim insonlar yana nima deb qo'yar ekan, yana qaysi bir bizni kirdikorimizni ochar ekan degan qo'rquvda turganliklarini men ko'rganman. Mahalliy gazetalarda chiqqan she'rlar shov-shuv bo'lganini ko'rganman. Zero bizdan avvalgi avlod balki bu narsalar ular uchun tabiiydek tuyulishi mumkin, lekin men faqatgina mug'anniydagina bir g'azali chiqishi bilan jamiyatda mana shu mahalliy bir atrofda shov-shuv bo'lganini o'qidingmi, bunday debdi, unday debdi degan juda ham bir mana shu shov-shuvni faqatgina mug'anniy domlada ko'rdim, uning ijodida ko'rdim va albatta siz aytgandek haqparastligi baxtga yarasha, albatta baxtgaki ayrim mana shunday kishi e'tiroflarni yo'qotdi desak bo'ladi. Lekin shukurki o'z vaqtida anglagan adabiyotshunoslarimiz, ilm odamlarimiz ham bor edi. Mug'anniy domlani ana shu darsliklarga kirgizish, ya'ni yoshlar uchun uning ijodini maktabdan boshlab o'rganishga imkoniyatlarni berishni allaqachon boshlab yuborishgan edi. Bu albatta quvonarli.
G'anijon akani ijodi har doim bahs munozaralarga sabab bo'lib kelgan, jamiyatda juda katta shov-shuvlarga sabab bo'lgan degan gapni aytib o'tdingiz. Men ham esimda 1996-yilda juda bir katta shov-shuvga sabab bo'lgan Ellik boshlar degan she'ri chop etilgan edi. Mana shundan keyin nafaqat O'shda, balki Andijon, Namangan, Farg'onadan Ellik boshlar kelib juda katta bir bahs munozaraga sabab bo'lgan. G'anijon akani hatto sudga berishmoqchi bo'lishgan edi mana shu she'r uchun Ellik boshlar. Bu kabi voqealar juda ko'p bo'lgan edi G'anijon akaning ijodida. Endi Rahimjon, mana G'anijon akaga bag'ishlangan bir she'r yozgan ekansiz, so'z sizga.
She'rimiz Alvido deb nomlanadi, ustoz G'anijon qilib xotirasiga. O'shqirimning ko'chalari huvullaydi, saratonning kechalari huvullaydi, bo'zlab qolgan ne ko'ngillar uvullaydi, barokohning ko'ksi to'la bir nido, mug'anniyjon alvido, mug'anniyim alvido. Oqbo'ra soy shoirini o'ylab qolar, mavjlarida armonlarin so'ylab qolar, tomchiga muhabbatin joylab olar, oqbo'raning to'lqinlari berar sado, mug'anniyjon alvido, mug'anniyim alvido. Osmon to'la yulduzlarim so'nib ketar, oftoboy ham bo'zargancha yonib ketar. Boqolmayman, boqsam ko'zim tinib ketar. Osmonimda ohu afg'on, bu ne judo. Mug'anniyim alvido, mug'anniyjon alvido. Oshiqlarga o'lim yo'q, bag'rim to'la. Ming donolar talpingan nurga yo'lla. Ishq ahlining sardorini o'zing qo'lla. Bu diyorda barobardir shohu gado. Mug'anniyjon alvido, mug'anniyim alvido.
Rahmat, bugungi dasturimiz shoir bilan suhbat dasturimiz shoir G'anijon Xolmatov haqidagi suhbat bo'ldi va bugungi suhbatimizning mehmonlari marhum shoir G'anijon Xolmatovning shogirdlari Davron Xotam va Rahimjon Ali bo'lishdi. Shoirlar o'lmaydi degan so'z bilan yakunlamoqchi edim. Albatta, G'anijon aka jismonan bizni tark etgan bo'lsa-da, ammo uning yorqin xotirasi, uning she'riyati, uning g'oyalari doim biz bilan. Shoirlar hech qachon o'lmaydi. Salomat bo'linglar.
Aşıklar türgen de rast taraf.